keyifli yer Azadlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 17. avgustu heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda şunlar Türkmenistan'da resmiler dışarı yurtlarda bilim alayan studentleri yığınap duşuşuk geçiriyerler.
Biz vağın nefiha deyişleri Moskova şehrinin Oğukent Mihmanhanat'ın koloyunlu yerleşiyen 4. orta mektepte getiriliye.
Aşkavata resmilerin arasasılık talapları önce onlarca dükkan yapılıyarka Türkmen avatta bu talapları sevda resmilerinin bir zay etmeyenliği haber veriliyer. Hovanistan'ın Zavuzdan velayetinde muallimler işe yerleşme için ilkinci edek Türkmen dili boyunca tiynagdan geçmeli bolýarlar.
Reşat Maruf Jazjan tasmim alan Türkmeni başta Kadiraý Türkmen jawap.
Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ortiyatın harbiyleri Siyeri damalasının hova hücumlarında ilkinci edek İran'da yerleşen seveş uçarlarını ulandılar deyip Ortiyatın devlet medyası haber verdi. Ortiyatın Korunmak Ministerliğinin 16. Ağustos'ta etmağına göre hova hücumlarını İran'ın Hamadan hova meydanında yerleşen uzak aralıklara niyetlenen Tu-22M3 kısımlı uçarlar ve Su-34 kısımlı seveş uçarları amalaşırıptır. Ministerlik hova hücumlarının İslam devleti toparının Siyeri'nin Demirgazık regionlarında yerleşen obyektlerini şol sanda yarak saklanyan yerlerini ve türgünlöşük merkezlerini üstünlüklü nişana alındığını xabar verdi. Azerbaycan Türkiye'li dinçi Fethullah Gulen'i goldayanlara karşı cinayet işlerini qozganlygyny ma'lum etdi. Ankara Gulen'i geçen ayda başa barmadyk harby agdarylyşygy gurnamakda aýplaýar. Fethullah Gulen'in terrorçy guramasynyň tarapdarlarynyň Azerbaycanyň territoriýasynda beýkanun hereketleriniň öňüne almak maksady bilen baş prokuratura cinayet işini qozgady diýip prokuraturanyň medpuat wekili Eldar Sultanow France Press agentligine aýtdy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Gulen 15-nji ýylda Türkiýede Harbiylerden ibaret toporun prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı hekimet başından çetleştirmek, sinançlığını amala aşırmağına görközme vermek tayyiplenyar. Azerbaycan geçen ayda Gulen bilen intervyunu görközmeyi planlaştıran hususi telekanalı yaptı ve öz kararını Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın arasındaki strategiki partnerluğu deper yetirmek maksatlı provokasiyalardan kaçı durmak isle Gulen düşündürdü. Gulen'in hizmet hareketi postsovet yurtlarının ençemesinde mektepleri maliyeleştirip de ençeme yurttaş olsağında Türkmen Türkmenistan'da şeýle mektepler soňky aýda ýapyldy. Türkiýanyň prokurorlary ýurduny terk eden dinçi Fethullah Gulen'e garşy 2527 sahypalyk aýyplamalaryň toplananlygyny habar berdiler. Resmiler Gulen'e geçen aýda 240 adamyň ölümine sebäp bolan başa barmadyk harby agdarylyşygy amala aşyrmak synançygyna gatnaşmakda guman edýärler. 16 avgustda çap edilen aýyplamada Gulen'in güýç bilen konstitusion düzgüni ýumurmagy synançygy hem ýaragly terrorçy para düzmeği hem dolandırmağı için 10 ömürlük türme tutsaklığına 2 edek hüküm etmek, şeride ona koşmaça 1900 yıl türme tutsaklığını vermek talep edilýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Gulen başa barmadyk agdarylyşyga gatnaşygyny dolar etdiýär. Şeýlede 18 avgustda Türkiýanyň polisiýasy 120 sany biznes ýol başçysyny tutsak etmäge resmi namanyň berilmeginiň ideýany Stambulda 44 şirketde reýd geçirdi. Ýewropanyň Jurnalistler Federasiýasy Türkiýede 68 jurnalistiň tutsak edilenligini habar berdi. 15-nji ýuldan beri Türkiýede 35 mingden gowrak adam saklandy. Şol sanda 17 miň adam tutsak Gastında galyar 14 000 adam işten boşadyldy. Özbekistanlı ştangaçı Ruslan Nuruddinov Rio'daki Olimpiya oyunlarında altın medal kazandı. 105 kilogram ağırlıklı sportmenlerin toporunda çıkış eden Nuruddinov'un kazanan bu bayrağı ağırım çekmek boyunca sport görünüşlerinde Özbekistan'a ilkinci altın medal getirdi. 24 yaşlı Nuruddinov 431 kilogram ölçüde ağırım götürmeyi başardı. Bu görkezici kümüş medal kazanan Ermenistan'da Simon Martirasyan'ın götüren ağırımından 14 kilogram artırdı. 2013-2015 yıllarda doping sebepli yarışlardan çetleştirilen Kazakistan'da Aleksandr Zaychikov 416 kilogramlık ağırım götürüp birinci medala iyi buldu. Иран Түркменстанын Иранлы юк улоглору үчүн транзит салгытларын калдырмак боюнча якынкы карарына жооп берер деп Иранын транзит ва серхет боюнча ресмийси Мухаммед Джавад Арчана салгыланып Иран Ру нешри хабар берер. Иранын транспорт сериштелерине көнүктүрүлөн бу чара эки тараптын транспорт улаалашыкларына терс келер ва албетте Техранын һәм Ашхабадын арасындагы сөгда һәм иктисадий катнашыкларга таасир этирер деп нешир Иран ресмийсинин сөзүн цитирлер. Шереде маалымат Түркменстанның өз чәресіне өңіннен дөйдірмаздан 8 августы көзі ерденлігі беленіп, біздің дипломатларымыз бұ қарары қаршылық білдірілер өш үңі меңдер чәрелер. Иранды түркмен юк ұлағылары бағатында хем ұланылыр дейліп, Иранды ресменің сөзінен цитаты кетірлер. Хорматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәбір тәзіліклері өлен таныш болдыңыз.